Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
No espazo anterior de Radio Cerna escoitábamos varios alcaldes dos 90 concellos do PSOE e do BNG que son críticos coa subida da taxa do lixo por parte de Sogama e que piden outro modelo de xestión do lixo en Galiza. Pero como xa adiantábamos, nese programa non só se opoñen ao taxazo os alcaldes socialistas e nacionalistas, tamén algúns rexedores locais do Partido Popular. Entre febreiro e marzo, os representantes dos 9 concellos da comarca do Salnés e dos 6 concellos da comarca do Deza, a meirande parte do PP, visitaron as instalacións da planta de compostaxe do Barbanza para comprobar o funcionamento do sistema baseado na reciclaxe e no tratamento do compost. Os alcaldes populares acudiron a esta planta co ánimo de atopar unha solución máis barata que Sogama á xestión dos seus residuos. E a valoración foi positiva, segundo manifestaron no seu día. Pero quixemos coñecer a súa impresión de primeira man e por iso convidamos ao alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, tamén presidente da Mancomunidade do Salnés, a falar para aquí, para Radio Cerna, pero non conseguimos que finalmente quixera conversar con nos. Tamén declinou o noso convite a falar da xestión de residuos o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, o alcalde de Ferrol, Xosé Manuel Rei Varela. Parece ser que a posición da FEGAMP ao respecto deste tema está aínda por determinar nunha xuntanza que pronto terá lugar entre os seus órganos directivos. Quen si accedeu a nosa petición foi o alcalde de Lalín, a quen escoitaremos na próxima entrevista. Xosé Crespo non só aposta pola compostaxe caseira. Tamén quere que a súa comarca, o Deza, sexa a primeira en ter unha das plantas de compostaxe que se recolle no Plan de Residuos de Galiza do Goberno de Alberto Núñez Feijóo. Escoitamos a Xosé Crespo. Xosé Crespo, alcalde de Lalín, moi boas, moitas grazas por atendernos.
Hola, moi boas días.
Cal é a súa posición ao respecto desta subida do 34% da taxa de lixo por parte de Sogama?
O gran problema do tratamento dos residuos é que non se encontrou unha pedra filosofal, e aínda que os concellos que non suban o canon un 30% pois supón un esforzo, o problema, un esforzo económico importante, o problema é que facemos co lixo. Non hai unha solución factible a corto, si pode haber a medio plazo. En todo caso, cae a que mirar que posibilidades podemos ter para, o canon de Sogama, minorizalo dentro das nosas posibilidades, mandando menos lixo para lá. O objetivo que nos temos, por exemplo, en la liña é precisamente eso, intentar meter un programa de composteiros domésticos para non ter que a basura que máis pesa. O lixo que máis pesa é precisamente o lixo que se pode mandar ao composteiro, e a nosa loita está en, primeiro, en concienciar aos nosos veciños para que voten o imprescindible. E segundo, pois a ver se puderamos ir por esa línea de compost, independentemente de que tamén na nosa comarca estamos mirando a posibilidade de un proxecto de facer compostaxe a nivel dos 6 concellos que compoñen a comarca do Deza.
Súmase vostede entón a aqueles que din que o modelo da incineración é un modelo caduco, que é ruinoso economicamente, que non é un modelo de futuro?
Ben, choca ver, por exemplo, como en Centro Europa e sobre todo os países nórdicos están apostando fortemente pola incineración, que a mí me sorprende. A mí me sorprende porque supónse que son os países moi avanzados e lexos de meterse noutros sistemas, pois ao contrario, queren millorar os que agora mesmo teñen incineración. É moi difícil, os que non somos técnicos, poder opinar desta materia. Aquí cada un fai la da feira según lle vai nela, e se escoitas aos técnicos de Sogama din unha cousa, e se escoitas aos outros din exactamente a contraria. Por lo tanto, é moi difícil porque, como dixen antes, non hai unha pedra filosofal ou non hai un libro de ruta, non hai unha folla de ruta que diga este é o camiño ideal, porque todos teñen pros e contras. E como todos teñen pros e contras, a realidade é que nos xeneramos máis lixo da conta, hai que intentar xenerar moito menos lixo do que estamos xenerando ahora mismo, e logo tamén hai que intentar, dentro das posibilidades económicas, porque non é doado, pois poñer uns modelos que nos poidan permitir tratar o lixo en orixen de algún xeito, ben con composteiros domésticos, como queremos facer nós, ben facendo compostaxe, como se fai en alguna parte de Galicia. Ahora mesmo, o gran problema para a xente que estamos nos concellos, para os alcaldes, é que nos bombardean por un lado e por outro, tomar unha decisión é unha decisión complexa.
Xosé Crespo, seis alcaldes do DECE, incluído vostede, están dispostos a estudar outra alternativa a Sogama, a tratar os residuos orgánicos cando menos nunha planta de compostaxe comarcal que aínda está en estudo. Contenos cala é a idea.
A nosa idea sería que o plan de Sogama, aínda que moitos o critican, a verdade é que os outros plans todos coxean de alguna parte, polo tanto, como digo, non hai plans ideales, pero o plan inicial de Sogama levaba a ter pola xeografía galega varias plantas de compostaxe, e a día de hoxe pois non ten ninguna. Podríamos, estamos estudiando para ver se a nosa podría ser a primeira, e ao mesmo tempo pode funcionar como piloto. Aquí o Deza somos unha comarca moi definida, estamos xusto no centro de Galicia, e por tanto a idea de poñer unha planta de compostaxe dependente de Sogama é unha de tal maneira que nos compostáramos aquí todo o que posible, e o resto pois que fora Sogama, é unha opción que estamos valorando os seis alcaldes do Deza, é que habemos factible, pero que lóxicamente aínda estamos, digamos, cos estudos previos para poder poñer en marcha, a ver se é posible, cara ao ano que ven, este tipo, digamos, de experiencia. Nos os seis alcaldes fomos visitar a planta Caelo Usame, é verdade que nos pareceu bastante ben a cousa, e nos pareceu que o tratamento que se fai ali pois pode encaixar perfectamente na nosa comarca, e logo si, o que non temos claro ningún dos seis alcaldes é que o feito de facer o vertedeiro, que ten que ir a vertedeiro, que é unha porcentaxe importante, en torno a un 40%, pois en vez de facernos un vertedeiro aquí no Deza, pois que eso que o pudéramos mandar a Sogama. Nesa idea na que estamos traballando, en todo caso, aínda estamos nos albores.
Supoño que xa lle trasladaría a Xunta de Galicia cal é a súa idea, cal é o plan deses seis alcaldes da comarca do Deza.
O conselleiro do ramo sabe da miña idea, o director xeral tamén, pero en todo caso o que temos que ver é os estudios pertinentes para ver a viabilidade técnica, que por suposto en teoría non debería ter moito problema, económica, que aí é onde pode haber máis problema, quen é o que o fai, quen é o que asume ese custo, que pode estar en torno entre 6 e 10 millóns de euros, porque non o temos valorado, e logo, pois, despois, como facemos a xestión da mesma, quen a fai, se fai Sogama, se facemos un consorcio que fagamos os concellos, etc. Estamos aínda escomenzando, estamos sensibilizados co problema, non si podemos non mandar tanto lixo a Sogama, nos encantado de que todo o que sea compostable, pois tratalo nos aquí, e a partir de aí, pois, quedanos aínda un longo recorrido, porque, lóxicamente, nós o que queremos é gastar tamén o menos posible. E agora mesmo, pois, o feito de que a Sogama incrementara tanto o canon, para nós non deixa de ser un problema.
O 50% do lixo que se produce no seu concello, en Lalín, procede do medio rural. Di vostede que o que ten claro é que hai que reducir en orixe a xeración de lixo, e para iso vai botar man da chamada compostaxe doméstica coa colaboración de Adega. Coméntenos como vai iniciar este proxecto piloto.
Primeiro vai ser unha experiencia piloto, como digo, e logo, si eso é, dan os datos que me dixo Adega que si podían ser reales, unha vez que os comprobemos, porque eu con esto do lixo, pois a verdade é que non me creo nada, porque depende a quen escoites, todo o mundo che fala de cousas maravillosas, e despois a realidade é que é, pero eu quero comprobarlo un pouco como Santo Tomás, teño un certo escepticismo, vamos facer unha experiencia piloto nun área, e ao comprobar, extrapolando, xa podemos saber o que aforramos no resto, entón ao mellor xa vale a pena meterse nunha inversión considerable para afrontar tanto o custo dos composteiros, que os desquitaríamos rápido, como un programa de concienciación para que a xente os utilice e para que vexan as ventaxas, porque unha de dúas, a xente nosa, os que temos moito rural, ou a xente utiliza composteiros domésticos e reducimos a cantidad de quilos, ou hai que subir a tasa que temos para a basura, porque está sendo moi deficitaria. Uh-huh. Por tanto, si eles colaboran, tamén colaboran consigo mesmos e co seu bolsillo, porque non fará falta subir a tasa.
Xosé Crespo, alcalde do Partido Popular no Concello de Lalín. Moitísimas grazas.
Nada, gracias a vostede. Bos días.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.